știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit! Astăzi lumea religioasă va aduce în prim plan subiecte despre care nici n-ar trebui să vorbim, pentru că n-ar trebui să existe. Dar pentru că nu trăim într-o lume ideală, aflăm că Papa Francisc a emis cea mai extinsă revizuire a legii Bisericii Catolice din ultimele 4 decenii. Se impun măsuri drastice împotriva preoților care abuzează minori și adulți vulnerabili, comit fraude sau încearcă să manipuleze femei. Al doilea subiect ne duce în Franța, care dă publicității un rezultat terifiant. Potrivit sondajului francez împotriva incestului, realizat la jumătatea lunii ianuarie, 2 milioane de francezi sunt victime ale incestului, ceea ce înseamnă că vorbim deja despre o adevărată problemă de sănătate publică. Pe acest fond, Consiliul Național al Evanghelicilor din Franța a organizat săptămâna trecută, pe 1 iunie, o conferință privind prevenirea abuzurilor sexuale în cadrul bisericilor sale membre. Pe lângă adoptarea unei declarații și crearea unui viitor serviciu de ascultare, cu această ocazie a fost distribuit un ghid de bune practici de aproximativ 40 de pagini. În finalul emisiunii vă propunem să analizăm influența media asupra copiilor în condițiile învățământului online. Rămâneți cu noi, începem! Papa Francisc a emis săptămâna trecută, pe 1 iunie, o revizuire a legii Bisericii Catolice. Este cea mai extinsă din ultimele 4 decenii. El insistă ca episcopii să ia măsuri împotriva clericilor care abuzează minori și adulți vulnerabili, dar și împotriva celor care comit fraude sau manipulează femei. Revizuirea este în lucru din 2009 și implică toată secțiunea 6 din codul de drept canonic al Bisericii, un cod de aproximativ 1750 de articole. Va intra în vigoare pe 8 decembrie. Vine cu detalii din Italia pentru lumea religioasă azi pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament. Bine ați revenit, bine ai revenit la lumea religioasă.
Bine v-am găsit de nou, Beatrice, mă bucur din toată inima să vă salut, stimați telespectatori și radioascultători.
Așadar, ce este această lege canonică și dacă există o legătură cu legea civilă?
Da, legea canonică este pentru statul Vatican și lege civilă, pentru că să nu uităm că avem de face cu o biserică care este stat și în condițiile acestea legea bisericească este și lege de stat. Dar mai mult decât atât, legea canonică, legea bisericească se extinde dincolo de granițele statului Vatican oriunde avem de face cu Biserica Catolică. Deci oriunde este prezentă Biserica Catolică, funcționează legile canonice. Indiferent dacă ne aflăm în Africa, în România sau în altă parte pe fața Pământului. Deci ca atare, deși legea este circumscrisă statului Vatican, ea se extinde peste tot pe fața Pământului. De regulă nu interferează cu legile statului, se supune legilor statului și acceptă deciziile statului unde se află.
Care sunt elementele principale modificate în această lege a Bisericii?
Dreptul canonic, așa cum este cunoscut și Codex Iuris, este legea care administrează activitatea în Biserica Catolică. Așa cum menționai la început, este vorba de o colecție de legi, este vorba de 7 volume. Fiecare volum se ocupă în mod special cu un argument. Avem volumele care privesc biserica, slujbele, volumul 6, de exemplu, sancțiunile, volumul 7, pedepsele și așa mai departe, procesele, situațiile de judecată. Aceste volume au fost modificate și continuă să fie modificate de-a lungul timpului. Ultima modificare mare a fost făcută de către Papa Ioan Paul al II-lea în 83, în 1983, dar, cum spuneam, se modifică de-a lungul timpului. A fost modificată în 2015 cu privire la divorț, a fost modificată în 2016 cu privire la autonomia episcopilor, autonomia bisericilor orientale, scuzați-mă, apoi în 2016 2017 episcopii au primit mai multe putere și acum cu Papa Francesc anul acesta modificarea, revizuirea generală a volumului, 6 care privește sancțiunile. În mod principal, modificarea a privit aspectul acesta al adulterului, canonul 1398, care introduce pedepse severe până la pierderea calității de preot pentru cine are relații care au de-a face cu porunca să nu comiți adulter. Și canonul aici precizează în mod special un fapt, se referă la relații cu minori sau cu persoane care nu sunt capabile să raționalizeze, care nu sunt capabile să înțeleagă faptul pe care îl fac.
Da, deci este interesant precis. Că un lucru atât de natural este cuprins într-un articol dintr-o lege.
Din păcate, lucrul acesta se întâmplă datorită faptului că în ultimii ani Biserica Catolică a fost confruntată cu situații destul de nepotrivite, preoți și demnitari au fost implicați în pornografie, au fost implicați în pedofilie și legea care era în vigoare era destul de interpretabilă și unele situații acestea au fost tolerate sau tratate cu multă îngăduință. În momentul acesta se trimite direct în judecată, iar preotul sau demnitarul sau slujbașul bisericesc care își permite să facă lucrul acesta și pierde automat calitatea de a mai fi slujitor. Încă un cuvânt, 30 secunde, au fost modificate legile privind hirotonirea femeii, cine își permite să hirotonească o femeie sau femeia care acceptă să fie hirotonită riscă să fie excomunicat din biserică, au fost modificate canoanele cu privire la administrarea bunurilor bisericii, violarea secretului pontifical,
și aici o întreagă dezbatere, într-adevăr, la circularea aceasta a documentelor așa secrete care au fost date publicității.
Exact, pentru că în ultimii ani au ieșit documente din Arhiva Vaticanului, au fost publicate și acesta a creat nu puțină discuție.
La ce crezi că ne putem aștepta pe viitor, ținând cont de această modificare a legii? Vor fi mai transparenți, mai exigenți? Ce se va întâmpla?
Cu siguranță vor apărea și alte modificări, bineînțeles, pentru că societatea este în continuă dezvoltare. Personal, mă aștept la o aliniere a legilor bisericești tot mai mult către legile civile și lucrul acesta, repet, este normal, dar poate duce la un factor de reciprocitate, în sensul că s-ar putea aștepta ca și legile civile să se alinieze în anumită măsură la legile canonice. Lucrul acesta se întâmplă deja, știm că în diferite țări ale Europei se cere cu insistență scoaterea duminicii ca zi, deci introducerea duminicii ca zi de sărbătoare, să nu se mai cumpere, magazinele să fie închise. Iată, aceasta este o lege canonică care este portată înainte de către legile civile. Deci acesta poate să fie riscul.
Da, inclusiv faptul că preoții vor pe viitor vor fi judecați în tribunale laice, iar mi s-a părut interesant deschiderea aceasta a Bisericii Catolice.
Da, așa va fi. Deci biserica colaborează cu statul, dar riscul este ca statul să se plieze pe deciziile biserici.
Mulțumesc foarte mult pentru corespondența de astăzi. Ne întâlnim și în următoarele emisiuni în această săptămână. Mulțumim încă o dată.
Mă bucur din toată inima.
Mergem mai departe. Potrivit sondajului francez împotriva incestului, realizat la jumătatea lunii ianuarie, 3% din respondenți, reprezentând 2 milioane de francezi, sunt victime ale incestului, ceea ce înseamnă că vorbim deja despre o adevărată problemă de sănătate publică. Pe acest fond, Consiliul Național al Evanghelicilor din Franța a organizat săptămâna trecută, pe 1 iunie, o conferință privind prevenirea abuzurilor sexuale în cadrul bisericilor sale membre. Pe lângă adoptarea unei declarații și crearea unui viitor serviciu de ascultare, cu această ocazie a fost distribuit un ghid de bune practici de aproximativ 40 de pagini. Vine cu detalii din Franța corespondentul nostru Robert Rotaru. În studio alături de mine este pregătit să comenteze pastorul Claudiu Țepuș, realizatorul rubricii Perspective în lumea religioasă. Bine ai venit la Lumea Religioasă, Claudiu. Până se face conexiunea cu Franța, vreau să te întreb, te-ai uitat pe datele date publicității, pe rezultatele studiului, iată și eu le-am în față. Ce părere ai? Cum înțelegem acest sondaj? Cum înțelegem aceste rezultate? 2 milioane!
Bun găsit, vă spun. Este... Da, impresionant că atât de multe persoane sunt afectate de situația aceasta și cred că Biserica Evanghelică a luat o poziție corectă. De ce? Pentru că uitându-mă la etimologia cuvântului incest, care vine din latină, înseamnă păcat. Și este normal ca Biserica să ia o atitudine clară în privința acestui demers care pare în Franța că a cuprins un număr destul de mare din populație. De asemenea, acum trebuie să vedem și să avem în vedere și modul în care este privit incestul. Pentru că în diferite țări, oamenii privesc cumva din alte unghiuri situația aceasta. Și anume, dacă ne gândim la țările din China, Taiwan, Coreea de Nord, acolo sunt interzise căsătoriile între verișori de gradele chiar 2 și 3. Dacă privim în Europa, Marea Britanie, de pildă, căsătoriile între verișori nu au nicio problemă. Nu există incest în această privință. Dacă mergem însă în zonele arabe, acolo ar trebui să fim mai stricți în ce privește căsătoria și căsătoria între rude.
Așa ce ne spui acum? Că ar trebui să ne relaxăm cu privirea la...
Nici de cum. Așa că
privind datele acestea.
Văd potrivită atitudinea pe care Biserica Evanghelică o ia în Franța, ținând cont că tocmai cei mai permisivi cu privire la această situație sunt europeni.
Mulțumesc că rămâi alături de noi. Iată, ne conectăm chiar acum cu corespondentul nostru, Robert Rotaru. Bine ai venit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit și sunt bucuros să fiu din nou totdeauna în platoul dumneavoastră.
Ce informații ne poți oferi despre acest studiu? Care este reacția presei franceze și a organizațiilor care au urmărit acest subiect?
Este foarte greu să fac o concluzie la întreaga, întreaga buliversare pe care a adus-o acest sondaj în presa franceză și nu numai în presa franceză, chiar și în media politică, indiferent de culoarea sa. Datele pe care le-am găsit eu sunt mult mai actualizate decât de cele care le-ați prezentat voi și le putem găsi în anul 2020, un sondaj făcut de cel mai... să spunem, important institut de sondaje Ipsos, care aduce această parte a incestului la 32% din populația totală a Franței, adică undeva la 6,7 milioane de locuitori, care spun că au fost victime a unui incest. 78% din ei sunt femei și 20% din ei sunt bărbați. Datorită acțiunilor militante, cuvântul incest a fost reintrodus destul de târziu în codul penal și este de fapt din 2014, din 14 martie 2016, după aproape 200 de ani de absență din legislația franceză. Ministrul Justiției Eric Dupond-Moretti vrea să stabilească un prag de non-consimțământ la 18 ani pentru incest. Pedepsit de codul penal atunci când este compus asupra unui minor, comis asupra unui minor, interzis de codul civil. Așa cum a reamintit și interlocutorul dumneavoastră, în Franța incestul persoanelor majore este tolerat în continuare și nu este interzis de lege. Căsătoria între verișori, chiar și de grad primar, nu este reprimat de lege. Iar, din păcate, deși putem spune că este șocant din punct de vedere moral, unele cazuri de incest sunt legale. Acest lucru este foarte adevărat, inclusiv într-un cazuri de relații sexuale între tată și fiică sau mamă și fiu, atunci când aceștia sunt în vârstă și sunt de acord.
Consiliul Național al Evanghelicilor din Franța, am înțeles, că pe lângă adoptarea unei declarații și crearea unui viitor serviciu de ascultare, a distribuit și un ghid de bune practici. Ne poți spune la ce se referă și în ce constă inițiativa lor și știu eu cât de mult va fi auzită în contextul pe care ni l-ai descris?
Da, din păcate acest ghid de bun practic nu este online. El a fost, cum ai subliniat și tu, această adoptare este de săptămâna trecută, de marți 1 iunie. Declarația apare și este online, este deja în format PDF și toată lumea o poate vedea. În schimb, broșura trebuie cumpărată și durează câteva zile, deci nu vă pot da detalii despre ce conține această broșură. În schimb, declarația este destul de puternică și are angajamente puternice a bisericii evanghelice. Întrebat Clément Dietrich, directorul general a CNEF-ului, în timpul unei videoconferinței de presă, întrebat de ce această declarație în aceste timpuri, face următoarea declarație, citez: după tot ce auzisem în Biserica Catolică, probabil că cel mai rău lucru ar fi fost să ne batem joc de frații noștri catolici. După problemele din țările cu rata evanghelică ridicată din Statele Unite, Brazilia și cele din urmă după anumite cazuri în Franța, această declarație a devenit ca o evidență pentru biserica noastră. Departamentul juridic al Consiliul Național Evanghelic din Franța declară că a identificat trei cazuri de agresiune sexuală comisă de oficialii bisericii în perioada 2019-2021, dintre care cele din urmă fac obiectul, unul dintre cele trei face obiectul unor plângi penale. De asemenea, au primit 8 rapoarte de la pastori care aveau cunoștință despre cazuri de agresiuni în afara bisericii de data aceasta, care victime care venise se caută de fapt sfat și ajutor în biserică.
Adevărul este, apropo de aceste cazuri pe care ni le-ai oferit, când în societate se generează astfel de acțiuni, incest, de regulă se întâmplă să iasă la iveală cazuri șocante care dau de gândit, care activează cumva și simțul civic în populație. S-a întâmplat așa ceva în Franța odată cu publicarea rezultatelor studiului de care, iată, noi în România avem niște date, tu ai venit cu unele actualizate.
Da, cu siguranță, nu numai acest sondaj a fost ca o bombă în societatea franceză, dar probabil cazuri care au fost sau repetate, cazuri, să spunem, de abuzuri sexuale care au zguduit multe clase sociale la nivel mondial, începând cu industria cinematografică, cunoaștem cu toții scandalul Harvey Weinstein sau Roman Polanski, și continuând cu mișcarea Me Too în Franța, cunoscută sub sloganul Balance ton porc, denunță porcul tău. Scandale de abuzuri sexuale din lumea sportivă, viața politică și cele care au implicat Biserica Catolică. Iată că în primăvara acestui an, mai exact pe 7 ianuarie, apare o carte scrisă de autoarea Camille Kouchner, fica fostului ministru de externe Bernard Kouchner, o figură cunoscută a politicii franceze și pe plan național, dar atât cât și în plan internațional, ce poartă titlul Familia Grande, Marea Familie, în care descrie abuzurile sexuale pe care le-a îndurat fratele ei Jamon în timpul copilăriei din partea tatălui ei vitrig, Olivier Duhamel, un foarte cunoscut politolog francez de renume, profesor de universitate și specialist în drepturi constituționale și analist politic în media franceză. Acest ultim caz mediatizat a dus la o eliberare a cuvântului victimelor, care a trezit în conștiința societății un adevărat șoc și o priză de conștientizare. Lucrul cel mai frapant este că acest fenomen atinge toate păturile sociale și nu are explicații sociologică definită. Totuși, specialiștii sublinează că creșterea acestor denunțări vine și pe fondul acestei eliberări a cuvântului. Cum v-am spus în introducere, faptul că asociațiile au împins victimele de a trece de la victimă la cel care acuză, la acuzator, cumva teama a trecut de la victime la cei care au comis aceste fapte. Acest lucru face ca totuși sondajele de opinie să remarce lucrul că probabil cifra pe care v-am dat-o de 6,7 milioane să fie cu totuși mult mai mare, deoarece foarte multe victime
sunt ascunse și nu se duc și nu semnalează. Oricum, Franța face, iată, pași importanți în, pe linia aceasta a demascării prin sondajul realizat francez împotriva incestului. Vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și cu alte subiecte din Franța. Ce să spun, Dumnezeu să fie cu Franța și copiii să poată să aibă curajul și tinerii să aibă curajul să semnaleze astfel de cazuri oriunde s-ar afla pe planeta. Mulțumim!
La revedere!
Iată ce subiect incendiar aș putea să spun, iar datele venite din Franța sunt cu adevărat extraordinar de înfiorătoare, aș putea spune. Ce părere ai? Ești și realizatorul rubricii Perspective, ești și pastor. Despre ce vorbim? Despre ce ne-a spus omul acesta?
Conceptele acestea nu se găsesc de acum în practica oamenilor. Încă Sigmund Freud împarte cumva lucrurile și vorbește despre conceptul Oedip, în cazul în care se îndrăgostește mama de băiatul de mamă, și conceptul de Electra, în vorbim despre mitologia greacă. Însă, cel mai problematic, văd, citeam de curând despre acest aspect și mă gândesc la ceea ce Franța a început să facă, mă gândesc la incestul emoțional. Pe acesta nu-l poți cuprinde într-un grafic. Modul în care părinții se raportează la copii este foarte important să transmitem, atât din partea bisericii, și felicit poziția pe care Biserica Evanghelică a luat-o în Franța. Trebuie să-i conștientizăm pe părinți că este important să se raporteze corect la copiii lor.
Mulțumesc, mergem mai departe, rămâi alături de noi. Perspectiva lumii religioase astăzi ne va fi oferită de pastorul Ovidiu Băluță. El analizează o altă realitate, influența media asupra copiilor în condițiile învățământului online.
Din cauza pandemiei, școlile s-au adaptat la noi metode de învățare. Metoda online s-a dovedit salvatoare în contextul crizei sanitare, însă rămâne o metodă care prezintă limite și pericole. Copiii petrec mult timp în fața ecranelor și accesul lor nelimitat la aceste mijloace devine pentru ei o capcană și pentru părinți o situație dificil de controlat. Deja studiile făcute înainte de pandemie indicau îngrijorător spre consumul media în rândul copiilor și tinerilor. Copiii între 8 și 10 ani petrec aproximativ 6 ore pe zi pe canale media. Copiii între 11 și 14 ani petrec aproximativ 9 ore pe zi, iar tinerii între 15 și 18 ani petrec aproximativ 7 ore și jumătate. Să ne gândim o clipă de câte ori vedem atât tinerii cât și adulții privind sau scriind pe ecranul telefonului. În contextul școlii online, timpul pe care copiii și tinerii îl petrec în fața ecranelor devine așadar mult mai îngrijorător. 88% dintre copii și tineri au acces la un computer acasă. De asemenea, 95% au acces la un smartphone, iar aproape 50% sunt online constant. Este evident faptul că tinerii și copiii în formare au acces online la tot ceea ce își doresc. Cercetările medicale asupra consumului media confirmă impactul profund asupra creierului uman. La copii și tineri, dezvoltarea este afectată, apar stări sufletești neobișnuite și tulburări ale somnului. În momentul acesta, studiile și articolele medicale publicate leagă problemele de sănătate mentală din rândurile tinerilor ca depresia, anxietatea, de consumul media. Psihologul Kimberly Young, expertă în dependența de internet, formulează 4 criterii care indică spre o folosire bolnăvicioasă a canalelor media. Să le urmărim. 1. Primul criteriu, folosirea în exces a dispozitivelor digitale, mergând până la neglijarea împlinirii nevoilor de bază. Al doilea criteriu, că se folosește enorm acest canal media, sevrajul, care intervine la tentativele de renunțare și care include simptome precum furia, încordarea, ori depresia. Al treilea criteriu este toleranța sau nevoia unei doze tot mai mari pentru a ajunge la același efect. Al patrulea criteriu este următorul: consecințele negative ale comportamentului, precum conflictele, izolarea socială, obiceiul de a minți cu privire la folosirea internetului sau oboseala. Profesorii se luptă să țină elevii în zona unei utilizări responsabile a internetului. Părinții îngrijorați uneori rămân fără soluții. Suntem în fața unor provocări fără precedent. Ce fel de generație formăm? Ce fel de generație formăm în momentul de față? Ce fel de caractere? Ce fel de profesioniști? Ce metode avem la dispoziție pentru a ajuta copiii și tinerii să folosească în mod responsabil și echilibrat aceste mijloace? Și mai rămâne o întrebare. Dacă școala online ne-ar ajuta să nu se mai piardă un an școlar, este posibil oare ca tinerii noștri să piardă anii formării lor tocmai din cauza mijloacelor pe care le-am oferit din plin? Părinți sau educatori, construim vieți, construim generații, merită să ne oprim și să reflectăm și să vedem ce putem face.
Claudiu Țepuș se află alături de mine. Iată și rubrica lui Ovidiu se îndreaptă tot către copii și tot sub o formă de agresiune. Până la urmă, mijloacele media pot fi pentru copii un factor de agresiune. Ce părere ai? Cum se vede lumea religioasă prin toate subiectele pe care le-am dezbătut astăzi?
Este clar că familia și copiii sunt sub asediul acesta. Din toate direcțiile primesc lovituri. Interesant că în Sfânta Scriptură Biblia începe cu o familie, Adam și Eva în grădina Edenului, și ei de asemenea au tot felul de provocări. Cred că atât biserica, cât și noi ca părinți ar trebui să fim întotdeauna atenți ce principii transmitem și promovăm în familie, către copii și în societatea de astăzi. E important ca fiecare principiu să aibă bază biblică, pentru că tot ceea ce vine din Scriptură vine din partea lui Dumnezeu. Tot ceea ce vine din partea lui Dumnezeu este perfect. Și nu vrem să învățăm altceva pe copii decât ceea ce este bun, ceea ce le oferă un viitor potrivit, și sper din tot sufletul că părinții care ne vor asculta își vor îndruma copiii în sensul acesta.
Așa să ne ajute Dumnezeu. Îți mulțumesc pentru că ai fost astăzi aici. Ne mai întâlnim la rubrici și, desigur, la comentarea actualității lumii religioase. Aceasta este lumea în care trăim. Biserica, știți, care încearcă să-și protejeze enoria și de clerici abuzatori, o societate care recunoaște că incestul generează o adevărată problemă de sănătate publică, iar pandemia pune bazele formării unor copii înstrăinați, refugiați în mediul online. Să ne gândim la asta. Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Lumea Religioasă Azi. Eu sunt Beatrice Lospa și vă doresc numai bine. Pe mâine!